Recibimos hoxe nas foxas a Gumersindo Galego, portavoz do Grupo Municipal do Partido Popular na Corporación de FENE, e hoxe o noso convidado, e ademais nun día no que vimos de coñecer, acabamos de coñecer, que a Corporación de FENE se vai reunir o venres 6 de abril ás 12 da mañá para reanudar o debate da moción de censura. O xulgado do contencioso administrativo número 1 de Ferrol declarou nulo o acordo da mesa de idade e, polo tanto, deixou sen efecto a suspensión do pleno e ordena a proceder á convocatoria. Unha convocatoria que recibíamos no noso correo, asina a secretaria municipal, será por orden do xulgado, ela convocou a sesión. Pois, Gumersindo Galego, moi bos días. Un algo que esperábades hai tempo, non?
Bueno, eu díxeno xa o mismo día da suspensión do pleno. O señor, bueno, pois terá que ser o xuezo que volva a convocar. E efectivamente, así é. Que, a ver, non se pode xogar ca lei. A lei é lei, está aí, está para facela cumplir. E non é moldeable nin amasable a ventaxe ou antoxo de cada un. En ese momento, pois sí, houve, en fin, unha serie de actuacións por parte da representante da mesa de edade, de maior edad, que desde logo son ilegales, pero é que non é solo son ilegales, porque agora o xulgado do contencioso administrativo bueno, declare que a nulidade dese acordo da mesa de edad, é que estamos ante un delito. Estamos ante un delito. Entonces eu non sei se esta muller pois é consciente de que comete un delito. Ditar unha resolución as abiertas de que é injusta. Vamos, eso está máis claro que la una. E evidentemente, bueno, cando proceda, se tomarán as medidas oportunas a ese respecto. Ora, o que interesa, pois, lógicamente, pois estimando a solicitud dun grupo municipal que foi, bueno, pues pasado en esta corporación a non adscrito, cometéndose tamén outra ilegalidade, porque e que agora xa non estamos falando de resolucións xudiciales que se ditan dentro de medidas cautelares, non? É que eu ayer tuve coñecemento, porque así me informaron, Somos FENE xa ten sentencia no pleito principal contencioso administrativo que, lóxicamente, é apelable, pero dálles a razón, como lles ven dando a razón o xulgado durante todo este tempo. Por tanto, eu non sei que se pensa en esta casa, que as cousas que se poden atropellar, non. E eu digo porque o mismo que lles pasa a ese grupo municipal nos pode haber pasado a nosotros. E, desde logo, ante os atropellos, pois, lóxicamente, está aí a xustiza para poñer a cada un no seu sitio, e, en este caso, pois, se puxa a cada un no seu sitio.
Então, de momento, a convocatoria do pleno.
De momento, a convocatoria do pleno, evidentemente.
Polo que di Gumersindo Galego, queda pendente esas dúas, bueno, causas.
Bueno.
Actuación da mesa da membro da mesa de idade e o de Somos
actuación
FENE,
penal,
¿no?
Me refiero, que pode ter trascendencia penal. Xa. Entonces, sí, sí, bueno, sí. De momento no único que se meteu o contencioso administrativo, como é a súa competencia, é nos temas administrativos, pero hai un tema penal que está rondando por aí e que, bueno,
pendente.
Está aí o día 6, porque eu xa non me fío de que o día 6 incluso non se cometan máis tropelías en este ayuntamiento, porque, desde logo, xa o que pasou na anterior convocatoria, bueno, eso xa non é de recibo, porque o que non se pode chamar a un pleno a toda a comarca. Oiga, esta é unha cuestión interna do Concello de FENE. A persona que queira vir e presenciar o pleno, que é público, evidentemente pode estar aí, pero non se pode permitir o que se permiteu en ese pleno, tanto que despois impideu escoitar as grabacións da acta de celebración do pleno da moción de censura, e aí hai uns encargados de manter a orden que son que nos teñen que manter. Advir para esta ocasión, porque ao mellor, bueno, pois hai a tentación de que volva a pasar o mismo, e desde logo as cousas non van a ser igual.
Por que o 6 de abril? Aí lle poñen un prazo determinado desde,
bueno,
o xulgado,
porque,
¿no?
O plazo que fija o xulgado é o mismo que fija a lei de réxime electoral xeral, que di que unha vez que a convocatoria do pleno entre por rexistro, o ás 12 do día 10 hábil seguinte debe de convocarse ese pleno. Entonces, ahora o que fai, digamos que a xuez de Ferrol, como non se cumpleu a lei en este concello, pois simplemente aplica a lei e di que no plazo desde a notificación desa resolución, no plazo de 10 días o día a hora das 12 da maña se señala o pleno e é o que se fixo.
Decía Gumersindo que non as ten todas consigo, pero a razón que se deu, sexa legal ou non, no pleno da moción de censura era que o tema de Somos Fene que non representaban, como eso está solucionado.
Pero eso xa estaba solucionado ese día. Eso xa estaba solucionado.
Pero ahora está máis solucionado ainda.
Está máis solucionado, pero bueno, evidentemente nadie se pode meter na cabeciña de quen está aí en ese momento ostentando un cargo que lle toca por edad. Vale, pues lle tocará por edad. Lle tocará e lle toca porque así o marca a lei. E que vai a facer hasta ese día? Nadie o sabe.
Falaron xa con Somos Fene despois de conocer onte a noticia.
Bueno, foi escasamente porque a verdad digamos que a convocatoria do pleno chegou nos así un pouco de imprevisto e foi pola tarde sobre as 5:30 ou por aí, pero bueno, foi un cambio de impresións, pero nada máis, é que tampouco non dou tempo a nada máis. Tampouco, tamén teño que decir que tampouco coñezo as resolucións xudiciales a fondo, o sea, é decir, non, aínda que seguramente máis facilitarán, eu de momento non as leín. O Concello si xa as debe de ter, porque lóxicamente se convocou o pleno é que eso está aí. Si coñezo que, bueno, pues son unha resolución xudicial, que é unha sentencia que estima a protección de dereitos fundamentales de Somos Fene e impón as costas ao Concello de Fene, un auto ditado nunha ejecutoria, nun procedimiento de execución de esa medida cautelar que tiña Somos Fene, donde se ordena convocar o pleno, e outro que desestima as pretensións do Concello, e este último lle impón as costas ao Concello tamén, e o último que había unha pretensión por parte do Concello de que se tuvese por xa cumplido o auto que devolvía os dereitos a Somos Fene, que por tanto o tema da moción de censura era borrón e cuenta nueva e que empezaban de cero outra vez como non escritos, que eso é basicamente o que se pretendeu en ese pleno e que tamén lóxicamente desestima as pretensións do Concello.
Na notificación que se enviou se di que se reanuda o debate. Que pasa? Que donde quedou ali se empeza ou hai que empezar o pleno de novo totalmente? Como
bueno,
será?
Xa, terá que ser terá que ser interpretable polos servicios xurídicos. Eu creo que o pleno se debe de reanudar ali onde se deixou, ali onde se cometeu en aquel momento a ilegalidade de proceder á suspensión sin motivo, aí se debe de retomar e aí se debe
xa
proceder.
Estaba a lei da moción, xa estaba, xa se iba a votar ou que?
No, íbamos entrar en turno, hai un turno de intervencións breve por parte de todos os portavoces.
Sí. Aí se supón que se reanudará.
Bueno, aquí é todo unha sorpresa.
Bueno, si prosperase esa moción de censura, o Partido Popular Somos Fene, non? Gobernarían, e que é o primeiro que se lle ocurre a Gumersindo Galego que cree que ten que facer?
Os presupostos. Eso é fundamental, é dicir, temos aí, bueno, pues unha longa temporada sin presupostos, que é un instrumento, aínda que sean malos, é un instrumento moi moi importante dentro dun concello e, por tanto, para desarrollar as distintas actividades de cada unha das concellerías hai que saber os cartos que se teñen e como están distribuídos, cousa que hoxendía non se sabe. Por outro lado, temos tamén aí a posibilidad de dispoñer dun remanente de tesorería xenerado durante este ano, e hai outro remanente de tesorería tamén que foi xa procedente da legislatura do Partido Popular, que eran sobre 1.400.000 euros, que non se gastou, siga aí, porque non hai capacidade tampouco nin para facer proxectos nin para xenerar gasto, non? E entón eu creo que o primeiro pois é eso, invertir os diñeiros dos veciños de Fene que pagan cos seus impostos en obras que lles beneficien, lóxicamente.
Entre elas a da auga de Magalofes e Sillove.
Entre elas está igual, o sea, aquí non houve nada máis, houve en aquel momento ese amago, pero nosotros desde logo como portavoces e como grupos municipales non volvimos a ter coñecemento de si hai terreos, si non hai terreos, si hai dous, si hai tres, si hai catro. Un día parece que comentou así, de resfilón, que xa tiña catro ocios, pero nunca máis se soupo saber, como creo que non, que aínda que si sigue aí no cargo non se sabrá, evidentemente, porque, vamos, estamos co tema tamén do punto limpo a voltas, que foi unha das promesas electorales que fixo, que tan pronto chegaría el tal aos 6 meses, eso, bueno, ao día seguinte estaba o punto limpo listo. E eso non é así, e algunha responsabilidade terá que ter en ese tema, porque volvo a repetir, en aquel momento cando se deu esa circunstancia, o punto limpo estaba perfectamente ordenado, xa se iba a facer cargo dela mancomunidade, con máis motivo agora. Con máis motivo agora, porque creo que o que está facendo é un auténtico error. Non creo que sea o Partido Popular o que lle vai a poñer pé a eso, ni moito menos como fixo en este caso el. Pero creo que é un error, por unha razón, porque xuntar un conglomerado de varios concellos, cando temos arriba un órgano supramunicipal como é a Mancomunidade, e que o Concello de Fene teña que levar todo o peso do que é a organización, organización e funcionamento dese punto limpo, e ao mesmo tempo, vamos a decirlo así, porque van a, sempre xurden problemas e sempre xurden roces, pelearse con os outros concellos da comarca donde poida salir calquer circunstancia que poida dar lugar a un roce. Non, o Concello de Fene non se ten por que pelear con Ares, ni con Mugardos, ni con Cabañas, ni con Capela, ni con nadie. Para eso está a Mancomunidade, que rixe precisamente, pues, precisamente cando se mancomunan os servicios, é dicir, cando se trata de aproveitar un servicio para varios concellos, para eso está a mancomunidade. Me parece o máis lógico e o máis razonable. Aquí eso estaba feito, non se quixo ver, non se quixo contemplar, e hoxendía, daquela éramos 4 concellos e agora xa somos 5, incluso podemos ser 6, e o Concello de Fene, pues, levando todo o peso administrativo e ao mesmo tempo, pues eso, si cabe, como xa dixen, enfadándose cos concellos veciños.
Bueno, xa para ir acabando, aí estes últimos días o Partido Popular manifestou a súa incomodidade ou a súa con diferentes temas, asuntos que non son menores, son obras realizadas polo Concello, entre elas a Rúa Meneiral, que eu creo que se sacou a licitación, non?
Sí, iba en Berlío, un complementario, sí.
Que problema lleven a isto?
Pero vamos a ver, a Rúa Meneiral é que, a ver, houve o problema que houve. Si efectivamente, eu xa non vou entrar na, si está ben feito ou mal feito, que se chega a un acuerdo, en este caso con Viacua, para que Viacua repoña o que tuberías e Concello repoña o firme, non? Uh-huh. Non vou entrar en ese tema. Pero unha vez que está feito, e Viacua fixo o seu traballo, é dicir, colocou as tuberías, tal, o Concello ten que colocar o firme. E non coller unha obra dese tipo, que tampouco é tan elevada, metela nun complementario dun plan provincial que non se sabe cando se facerá, e os veciños sufrindo eso, cando repoñer aquelas aceras e botar un aglomerado por ali, pois a verdad eu non sei en canto está presupostada a obra, non sei se son 30 ou 40 mil euros, non me acordo agora mismo, pero tampouco é a morte de nadie en este concello.
Uh-huh. Non sei se había algunha outra que se me escapa así, bueno, reciente.
Hai uns defectos importantes aquí na rúa Travesa, rúa Alta, pero que son de execución, porque iso acaba de facerse fai 6 meses, e lóxicamente, pues, hai que coller a empresa e poñerlle as pilas, porque iso non pode quedar así. E logo vimos denunciando que desde que nosotros nos fomos do goberno, pois non se volveron a podar as palmeras agora mesmo, pois, están xa de verdad, pois, non dan unha boa imaxe, tanto na zona de San Valentín como aquí na escola de Chamoso e como na pista polideportiva de na pista de Fene, non dan boa imaxe.
Bueno, a volta da Semana Santa volveremos a falar, a ver que pasa ese día 6 de abril. Felices
pues
vacacións.
Pois a ver que pasa, nada. Eu, con toda a tranquilidade del mundo.
Pois boas vacacións, sí, que hai.
Igualmente.